kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Makakasama pa natin ng mga Pinoy na dito na naniran at pinili din ang Darwin Northern Territory. Kasama natin ang may-ari ng Filipino shop na tindahang Pinoy Hub na si Ana Santos. Magandang araw sa iyo, Ana.
Magandang araw.
Ayan, ako salamat sa pagpunta. At ang kasama din natin ang may-ari naman ng JMJ Disability Services na si Maria Gumban. Magandang araw. Pwede kayo bumati in Bisaya or any other language, ha?
Okay. Good morning. So, it's easier for me to talk in English kasi Bisaya man.
O, bisayain mo yung mga nakikinig sa ating Bisaya ng bati.
Maying buntag ninyong tanan.
Ayan. Ikaw ba, Ana, may iba ka bang mga probinsya sa Pilipinas o sa Maynila?
Ilocano. Pangasinan.
Ay, banggitin ba? Batiin mo naman yung mga kababayan natin in Pangasinense ba o Pangdalatok?
Tama
ba?
Pangasinense.
Pangasinense or Ilocano. Batiin mo.
Naimbag nga aldaw kanya yung amin.
Ayan, ako. Isa pa, meron pa bang yung Ilocano?
Ilocano yun.
Ilocano yun, ha? Pangasinense.
Parang nakalimutan.
Ang mahalaga, makapag-kwentuhan tayo at makapag-usap tayo. Ano? Nako, syempre, kasama pa yun si MC Wills. Maraming salamat. MC, ikaw ba, anong iba pang language na alam mo?
Cebuano, Ilonggo, Hiligaynon.
Ang dami naman. Ilonggo na lang or Hiligaynon. Batiin mo yung mga kababayan sa Hiligaynon. Or Ilonggo. Or Cebu, Cebuano.
Cebuano, mayong buntag. Kaninyong tanan, mayong buntag. Mayong aga sa inyo.
Ayan. Ako, maraming salamat. Ako kasi taga Bicol yung family ko, pero hindi pa rin ako marunong mag-Bicolano. Pero yun, nakakatuwa lang na napaka-diverse ng Pilipinas. Kaya pagdating dito, diverse pero kabuuan, Pinoy pa rin tayo, yes. Diba? Pero balikan natin yung mga tanong. Number one, puntahan ko si Ana. Kasi Ana, ilang taong ka na ba dito sa Darwin Northern Territory?
13 years.
13 years? Matagal-tagal na din. Bakit Darwin? Bakit Australia?
Actually, it's not in the plan, but my husband was here. He was sponsored as a chef. Siya po ay na-sponsor bilang kusinero. Mm-hmm. Ngayon, after 2 years, nag-decide po ako na sumunod sa kanya dito. So, siya po yung nauna na magpunta ng Darwin.
Ah, so talagang yung sponsor niya yung parang skilled visa. Ng,
yes, 457 at that time.
457
yes.
Pa. Si Maria naman, paano na? Bakit naman Australia? Bakit Darwin?
We actually first came sa Townsville because my family kasi kami doon. So, may mga aunties ako. So, they sponsored us under skilled migration. My husband is the main applicant. Tapos, sabay-sabay kami ng mga bata. Then, NT, practica, sa Catherine kasi kami una, not Darwin. So, my husband is posted there sa RAF base sa Catherine because he got into the Air Force. Mm. And then, from that, then in and out na kami sa Darwin and Catherine. And, you know, we've been in Catherine for like nearly 13 years.
Tagal din pala. Para sa kapakanan ng mga kababayan na kikinig na hindi alam yung Catherine, ito yung ilang oras muli sa mula sa Darwin? Mga 3 to 4 nga
3
ba?
3 to 4 hours depende sa driver at sa speed mo.
Oo. So, yung pala, mga medyo, pag mabagal, mas mahaba pa siguro. Pero nakakatuwa na regional ito kung
yes,
maituturing.
Remote. It's a remote area.
Remote area. So,
it's classified as remote area.
Oo. Kasi, at balita ko, maraming Pinoy din dyan.
Marami.
Sa Catherine,
maraming
diba?
Pinoy. Oo. It's a really tight-knit Filipino community doon.
Tinanong ko kanina si MCL kung ano yung mga challenges, mga hamon bilang migrant pagdating dito sa Australia, lalo na particular sa Darwin. Isa-isahin ko din kayong dalawa. Ikaw, Ana, ano yung pagdating mo dito? Gusto ko nang umuwi. May mga ganun moment ba?
Yes!
Homesickness at iba pang mga challenges?
Yes. Alam niyo po kasi, iba ang kultura. Napakalaki ng pagkakaiba ng kultura dito sa Darwin sa Philippines. Yun ang unang-unang naging challenge sa akin kasi nung nasa Pilipinas po kasi ako, nag-work ako sa isang 5-star hotel, tapos ako ay manager. Pagdating mo rito, you have to go back to zero.
Start from scratch ulit.
Start from scratch talaga. And sometimes you identify yourself from the title that you have. That's the truth. And then marirealize mo, ay hindi tama. Yes. So, yun ang naging challenge namin. Wala kang kamag-anak, wala kang nanay, wala kang tatay, wala kang kapatid, wala kang kaibigan. Zero.
Walang community.
Walang community. Yung pagdating namin dito. Plus, yung kultura,
mga,
iba.
May anak ka na ba noon? Anak na kayo. Paano mo inalagaan? Siyempre, alam natin na hindi ito uso yung mga may yaya o may kasama mo yung parents mo to look after them.
Napakahirap po. Alam nyo, nagsasalitan kami ng husband ko sa pag-aalaga.
At that time, tatlo na yung trabaho ko. After, if I'm not mistaken, 2 weeks, tatlo na yung work ko. So,
at talaga, ano yung work na yun?
Puro hospitality, waitressing, basta tatlo. Puro waitressing, back to zero.
Oh, so, noong time ba na yun, syempre parang iniisip mo, halimbawa, ginagawa mo, sandali, manager na ako sa Philippines. Mga ganong, ano ba?
Gusto ko nang umuwi. I wanna go back at that time. Kasi mahirap po eh, wala kang yaya, wala kang kapatid, wala kang nanay, wala kang tatay. Wala kang kakilala, as in talaga. So, ang unang-una kong hinanap, actually, that time is church. Naghanap ako ng church, ng community and fellowship.
Hanggang sa natatagpuan mo din naman.
Yes po. Kaya, napakalaking bagay talaga ng faith.
Oo, talagang yun yung una, community and faith. Ano? Si Maria naman, ano naman ako, baka nakaka-relate ka ba bigla kay Ana yung mga ganong karanasan?
Medyo lucky kami kasi may family kasi kami around sa Townsville. Oh, so it's hindi talaga big adjustment. But yung big adjustment is when you go to work na pag English, parang natatakot ka, hindi mo maintindihan. So, pero lucky kami kasi yung auntie ko, she actually imposes na mag-English kami sa bahay para din kasi matuto yung mga bata. They will not struggle when they go to work. So, after a few weeks, wala na. Nag-English na yung mga bata. So, that's in that aspect, lucky kami kasi my family. Pero yung, ang nag-struggle is actually my husband. Kasi yun nga, sabi ni Ate Ana, same thing na he's already at the peak of his career and all of that. Pero, at least, nakaka-adjust naman kasi parang ako yung parang resilient, parang okay lang yan, ganito ganyan, siya yung gusto nang umuwi. So para sa mga bata ganito ganyan, but at the end it turns out really well kasi parang yung resilience kasi nating mga Pilipino na parang yung sabi kanina na andito na to, panindigan na natin. So at least in that aspect, lucky kami kasi may cousins ako around, may auntie ako sa ibang state, parang tulong ba.
MCL, ganyan ba yung karaniwan ng mga challenges na kinakarap ng mga Pinoy? Pag syempre, nakakausap mo yung ibang mga kababayan natin dito, di ba? Kung di lang si Ana, hindi lang si Maria, dahil nga more than 8,000, ganun din ba yung mga naranasan nila?
Unang-una, pagdating talaga dito sa Australia, yun yung common denominator nating lahat, yung walang relatives. I guess, for me and Maria, lucky lang kami kasi marami kaming, marami, pero may pamilya kami na nag-support sa amin na matagal na dito bago kami dumating. Pero I'm gonna talk about the international students kasi sila yung, I think, out of all of us, siguro sila yung wala talagang support. Kasi pag pumunta sila dito, sila lang talaga mag-isa. It needs to study. On top of that, grabe yung responsibilities nila sa finances nila kasi, first of all, hindi sila allowed magtrabaho ng full-time. Alam natin lahat yan. Tapos, yung kailangan nilang mag-ipon ng super laking pera para magbayad ng tuition fee nila. So, meron kang problema sa homesickness, meron ka pang problema sa finances mo. Tapos, wala kang outlet kasi yung free time mo, hindi pwedeng mag-free time. Kailangan mag-aral ka kasi pwede kang mag-deport kung ma-fail ka. So, I think sila yung, I'm not comparing kung ano yung struggles ng iba-ibang visa
vulnerable
holders.
Vulnerable,
I think, yeah, they're more, I would say na sila yung isa sa pinaka-vulnerable na groups ng Filipinos dito.
Oo, napag-usapan yung mga haamon natin sa buhay, di ba? Pero alam natin yung tagumpay nandyan din. Kaya naman, for sure, nag-stay o di kaya parang nalasap na yung tagumpay kahit papaano. O yung mga joys, syempre yung definition naman ng tagumpay ay iba-iba sa bawat ibang tao. Ikaw, Ana, dahil nagkaroon ka na ng sariling Filipino shop owner, paano nagkaroon, paano napunta sa ganong bahagi ng buhay mo na nagkaroon ka na ng Filipino shop? At ano yung nag-inspire sa'yo para magtayo ng isang Filipino shop dito sa Darwin?
Nakita ko kasi maraming gaps sa mga products dito. Alam mo, lahat ng alimbato, sino, longganisa, kinukuha pa sa Pampanga at the time. E nasa isip ko, sabi ko, pwedeng gawin dito because the meat here is high quality talaga. So sabi ko, pwede namang gawin dito. So doon kami nag-umpisa, paggawa ng tosino, longganisa, daing na bangus. Yan. Yun, gusto ko lang talagang makapagbigay ng mga products na walang gaps, na mabilis lang, fresh. So yun ang unang-una kong aim.
Tapos after noon, tsaka ka nagpatuloy na mag-open. Kailan, anong taon to? Naalala mo pa ba?
Nag-start ako ng 2013, pero paputol-putol kasi siya Oo. Tapos, nag-create ako ng group, yung Tindahang Pinoy, sa OC. Create ko yun. Doon ako unang nagbienta. It has, if I'm mistaken, less than 5,000 members this time.
So yung mga naghahanap ng mga produktong Pinoy, basically.
Yes.
No? Tapos eventually, kailan mo na naisip na, ay, itodo ko na to, gawin ko ng Filipino shop?
2020, amidst pandemic.
Okay. Di ba mahirap ang pagtatayo ng negosyo during pandemic time?
Kasi sabi nga nila, ang crisis daw, yun ang magbubukas sa'yo. To be, ang tawag dito, to think outside the box. At that time kasi wala kang choice eh. Wala kang choice. Kasi yung husband ko, he's a chef, nagsara yung hotel nila, ganun din ako. So sabi ko, kailangan natin ng mapagkukunan, ng pangkabuhayan. Pag anak mo ang nakasalalay, gagawin mo ang lahat. Pero yung pag-take mo ng risk na yon, magbubunga yun eh. Eventually, marirealize mo, ay, kaya pala, may dahilan pala, bakit nagkaroon ng krisis?
May oportunidad na
lumabas.
Yes,
may opportunity.
Ano yung pakiramdam na sa dahil dati, ayaw, gusto ko nang umuwi. Tapos ngayon parang, ay, nandito na ako ngayon sa posisyon na ito na may sarili akong Filipino shop.
I feel so blessed. You know, I'm grateful. Napaka-thankful po namin no, na nandito kami sa Darwin. At ang support ng Filipino community ay ganun na lang. Nagpapasalamat kami no, sa Faant. At hindi naman kami magkakaroon ng business na ganito kung walang support ang Filipino community. Kaya kami po ay nagpapasalamat.
Nakakatuwa, giving back ano, yes, sa mga Pinoy. Si Maria naman, ano naman yung mga tagumpay? Lalo na ngayon, may maari ka na rin ng isang disability services. Nabanggit mo kanina off-air sa Catherine pa lang mo sinimulan. Ano yung, bago po na sa pakiramdam, paano ka napunta na nagkaroon ng ganitong klase ng negosyo?
I've always... mahirap magtagalog.
May English or kung saan man, comfortable.
I've always been working in community service. Mm-hmm. And then, as what Atiana said, you can see the gaps na marami pang magagawa eh. You can do more things. And especially dito sa NT, that there's a lot of ways. May grants, may mga ganon sa community. A lot of support pa, support sa community na ibibigay from the government. So, and also too, I also want to build a good working environment, like but for, not for myself, but you know, to the people that I know that will work with me. So yun, nagsimula ako lang mag-isa. So I started as case manager, and then mag-organize ako ng service, ay walang staff dito. Sabi ko, ako na lang kaya mag-hire. So at this stage, I ended up having like 230 staff across Darwin and Catherine. So and at the same time kasi, it's good sa pakiramdam na you're actually earning and you're actually also helping other people, like yung mga clients namin, natutulungan, nakakatulong rin ako not just to the Filipino community but to the other, sa ibang mga lahi, kasi may mga staff din kaming galing ng Nepal, galing ng iba't ibang, very multicultural. And also too, I know that the vulnerable people that we help is malulook after talaga sila ng tama, kasi the people that's working in with us actually has the heart to do it, because you can train the skills but you can't input kung anong, you know, attitude nila towards other people. So that's what we're actually looking. So even if there are times na may applicants ka na walang experience, but you know, you will train them well, but they have the heart for it, it turns out really so much better than, you know, some other people that has skills.
Parang napansin ko, parang naging mission mo na
yes,
din siya.
Yes, I
no?
think so.
Ano yung pakiramdam mo? Dahil sabi mo dati Townsville, Queensland, tapos napadpad sa Catherine, ngayon sa Darwin. Looking back yung journey na yun, ano yung pakiramdam mo ngayon?
To be very honest, parang it's the same. Parang I'm still there for the people. So if sasabihin ko sa mga staff ko, they can always call me, they can always reach kung anong kailangan nila, anong maitutulong ko. Andun pa rin ako, parang hindi man siguro nagbago. I think it's just the, ano ba na, parang blessed lang ako na God has given this to me. So I always say that I will also help people kung ano makakaya ko. Kasi parang nabibless ako ng God ni ganito. So, yung faith talaga ng mga Pilipino din and resilience is a big thing.
Oo, nakakatuwa na makita yung common ground sa mga mga ganitong klase ng storya. Sa ating pagbabalik naman, salamat uli Ana at Maria sa pagbahagi ng kwento. Sa pagbabalik naman ng SBS Filipino, ano naman nga ang magiging kinabukasan naman ng mga Pinoy, mga batang Pinoy na dito maaring lumaki o kadarating lang dito? Ano yung magiging kinabukasan ng komunidad Filipino dito sa Darwin Northern Territory. Susunod na yan sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.